Zdravo, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Povežimo se. Današnja tema o kojoj želim da pričam, ove godine meni dolazi malo kasnije nego inače, krajem januara, a to je vraćanje u obaveze nakon praznika ili nakon odmora. Dakle, prosto sa jedne pauze i izlaska iz neke svakodnevne rutine u vremenu kada se malo više opuštamo, kada malo više možemo da budemo osporeni, da se punimo, da ne radimo ništa i tako dalje, i onda jedan put se vratimo u tu našu svakodnevicu, u poslovne obaveze, privatne obaveze, dakle prosto u jedan način života koji inače živimo, gde, kažem, kada dođe vreme odmora, oseti se ta razlika. I taj prelaz nekako zna da bude jako, jako nezgodan, preplavljujući, i naročito za određenu vrstu ljudi, odnosno za ljude koji inače imaju tu tendenciju da prosto žele sve da postignu, žele onako da izvuku maksimum iz sebe i nekako te obaveze kada ih nakon odmora stignu, onda to zna da bude malo veći izazov prosto i, kako bih rekla, neki šok koji ne damo sebi vremena zapravo da se adaptiramo. Rekla bih da se ova tema odnosi ne samo na to kako se osjećamo kada se vratimo sa odmora i kako se vratiti u te neke rutine i te neke, kažem, obaveze, nego i inače kada osjećamo previše preplavljenosti obavezama i stresom. Dakle, to može da bude nekome prosto svakodnevica, ne mora da ide na odmor da bi osetio tu vrstu preplavljenosti obavezama i stresom. Dakle, prosto ponekad je neophodno da se suočimo sa tim strahom da nećemo sve stići ili da ćemo nešto propustiti ili da ćemo pogrešiti ili prosto bilo kojim drugim strahom koji se javlja u tim trenucijama, kažem, kada uzimamo previše obaveze na sebe i jednostavno nosimo taj teret svakodnevno tih nekih visokih ciljeva koje sebi natovarimo, i onda kada u nekom trenutku osetimo da ćemo da puknemo, da ne možemo više, šta radimo? Dakle, kako pomažemo sebi u tim situacijama i šta je ono što ja negde činim prvo kroz svoje iskustvo već godinama unazad i šta je ono što negde u radu sa klijentima primećujem da njima jako puno znači i da, kažem, negde što provereno radi u praksi. U ovoj epizodi ću sa vama podijeliti puno korisnih alata i smernica, tako da obavezno ostanite do kraja, jer ovo je zaista prilika da dobijete puno. Jedina investicija je nekih 15-20 minuta vašeg vremena, tako da, kažem, naročito ukoliko ste pod stresom svakodnevno i imate problem kako da se opustite, smirite i da onda donosite mudre odluke iz povezanosti, dakle sa onim što zaista osjećate da je ispravno za vas, a ne iz tog nekog hustle moda, iz te neke jurnjave, iz te neke konfuzije, izbunjenosti, jer kada smo previše raspršenog fokusa, kada želimo puno stvari odjednom da postignemo, neminovno je da se tu dešava prosto onaj moment da donesemo neku odluku koja se kasnije ispostavi da je bila pogrešna, neadekvatna, pa sad uvalimo još veće probleme, ili prosto, kažem, ne možemo adekvatno da se posvetimo stvarima na način na koji smo možda navikli ili želeli, jer ih je previše prosto. Kada naučimo da primenimo ove korake i da dođemo do tog nekog osjećaja mira, samim tim onda su i mnogo veći izgledi da će odluke koje donesemo iz tog mesta biti mudrije, zrelije i da ćemo mi biti više u skladu s njima, samim tim je manje prostora da budemo nezadovoljni tom odlukom, odnosno ishodom te odluke. Pa da krenemo. Dakle, meni je super sada što mogu da vam pričam iz ovog nekog odmaka distance, gdje vidim sebe pre nekoliko godina i posmatram sebe danas, upravo u tom nekom segmentu. Za mene su putovanja uvijek bila izazov, naravno mnogo ih volim, jako puno putujemo, ali ja volim spontanost i vrlo spontano donosim odluke iz trenutnog osjećaja, kako bih rekla, intuicije i svoje potrebe. Ne volim da planiram ništa mnogo unapred, jer prosto nekako to mi stvara neki osjećaj pritiska i nekog moranja. Hoću nekako sebi uvijek da dozvolim priliku da mogu da se predomislim, ali prosto složit ćemo se da kada su u pitanju neka porodična putovanja ili duže putovanja, da moramo unapred ranije i rezervisati, ne znam, karte ukoliko letimo ili smeštaj, ili idemo porodično kod prijatelja ili porodice, da se prosto i oni pripreme i da nekako imamo tu neku izvesnost da ćemo ići. I ove godine naša zajednička porodična odluka da ove godine svi četvoro idemo kod moje sestre koja živi u Holandiji, je negde baš došla intuitivno. Dva deca su bila pre 7 godina tamo, bili su jako mali kad su išli i želili su ponovo i da lete avionom i da vide sestre i da vide gde one to žive, da se upoznaju sa njihovim igraonicama, i išli su i na bilijar i na kuglanje, i bili smo jako uzbuđeni i jedva smo čekali stvarno da provedemo taj odmor zajedno. Međutim, ono što sam ja kada smo rezervisali te karte znala jeste da će taj povratak biti ovaj put još onako malo izazovni, iz razloga što smo povukli decu 3 dana iz škole, jer je to bila jedina opcija da dođemo do neke normalne cene, jer karte za vreme praznika bila pre skupe. I onda nekako ovi smo iskomunicirali sa učiteljicom i sa nastavnikom da će deca kasniti 3 dana i da ćemo nadoknaditi to što budu radili i tako dalje. Tako da sam već znala da nas čeka taj moment da ćemo, kad se vratimo u Beograd, kad sletimo, da ćemo imati taj jedan dan da prosto oni nadoknade sve ono što ih hitno bilo da se uradi iz škole. Druga stvar da će morati da se vrate na trening. Treća stvar da nas čekaju obaveze. Ja taj vikend imam edukaciju 3 dana. Prosto nekako znala sam šta me čeka i baš sam želala sebe da testiram da vidim kako ću ovaj put da prođem kroz to. Ono što je ranije bilo za mene specifično jeste da bih ja odmah ušla u taj neki osjećaj krivice u smislu kritike, jer bih osjećala krivicu zato što se nisam dobro organizovala, zato što nekako krivila bih sebe zašto si sama sebi to napravila, zašto si, ne znam, išla da putuješ i da uživaš, ne znam, 5 dana, a onda te tamo kad se vratiš kući čeka haos, zašto si to sebi dozvolila i tako dalje. Dakle, baš onako jedan jako, izuzetno jak kritičarski glas, nešto što je meni inače poznato od ranije. Tako da, sad sam nekako, kada sam došla, prva stvar koju sam onako nekako dozvolila sebi jeste pitanje kako se osjećam, koja je moja prva reakcija kao neko koje je ceo život stavljao tuđe potrebe ispred svojih i koje je navikao da uzima sve na sebe, čak i ono što nije moja odgovornost. Prvi impuls je nekako bio daj sad ću ja. Daj, ja ću sada da pomognem mlađem detetu da uradi to i to, daj sad ću da pomognem starijem da uradi to i to, sad ću da sredim kuću, sad ću da, ne znam, se pobrinem za šta ćemo jesti. Znači, bukvalno ono od momenta kako sam ušla u kuću, prvi impuls je bio šta treba da uradim i sve ću ja da uradim, jer se prosto negde u mojoj glavi to tako odvija. Dakle, to je neki stari naučeni šablon, sve ću ja i to je kraj. Međutim, ovaj put sam primetila taj nagon, tu naviku, prosto kako, taj obrazac kako funkcioniše i onda sam zastala i pitala sebe, ok, primećujem da sad radim nešto što inače radim i da kreće navala nekih emocija u meni da se podiže, znači nekih neprijatnih senzacija. Prosto srce mi više lupa, osjećam pritisak kao da nakon, držim neko ruke na ramenima i gura me dole, ja pokušavam da isplivam ili da se odgurnem. Osjećam kako se u mom telu dešava čitav jedan fiziološki proces promena, kako su te moje misli i ta stara navika razmišljanja, ta stari način razmišljanja donosi. Prvo pitanje, šta osjećam? Preplavljenost, strah, anksioznost. I onda kao, odakle to dolazi? Što dolazi iz nekadašnjih okolnosti i situacija kojima sam bila izložena? I tako je nekad moralo. Naravno, pitanje je bilo da li moram sada? Da li je isto kao sada kao što je nekada bila ranije ili sada mogu da uradim ipak nešto drugačije? Da, navikla sam da ja sve moram, navikla sam da moram da radim sve iz te neke panike, iz te neke užurbanosti i sada kada vidim da je to moj obrazac ponašanja stari, dakle nekadašnji, način na koji sam naučila da se nosim sa stresom i strahom, prvo što uradim je da svesno zaustavim misli koje me vode u sve veću preplavljenost emocijom straha. Taj moment da imam osjećaj da gubim tlo pod nogama zato što je previše obaveza koje mene čekaju da ja se pozabavim sa njima, da ne bih izgubila taj oslonac, taj osjećaj sigurnosti zapravo, taj osjećaj ono kao polako stići ćeš, sve okej, okay, ne diše ti lav za vratom, ono, ne moraš sve danas da uradiš, zašto moraš sve danas da uradiš i da postigneš, da nadoknadiš, nemoguće. Te misli prosto su ono što uvećava emocije, odnosno taj emocionalni odgovor u telu, a taj osjećaj straha koji se sve više i više podiže i čini se sve veći i veći kao da ja ne mogu da se izborim sa njim. Danas dozvoljavam sebi da prosto pustim taj strah da prođe kao jedan talas kroz mene, kao, kažem, nešto staro što je naviklo da tako funkcioniš. Znači, moj nervni sistem je navikao tako da funkcioniše, ja ne mogu to, taj trag da izbrišem. Koliko god radila na sebi, prosto to je deo mog iskustva, deo mog telesnog zapisa, memorije. Dakle, prosto ja ne mogu to da izbrišem i da kažem, ok, sada kada znam bolje, kada znam da mogu drugačije, kada znam da mogu da se povežem lakše sa tim osjećajem mira i sigurnosti i poverenja u sebe, sad ću ja ovo da izbrišem. Ne. Moramo upoznati svoj nervni sistem i kako on reaguje i naučiti da dopustimo da ono što treba da prođe, da ja mogu da budem tu za sebe, da danas ja u sebi imam poverenje i da kažem ok, naravno sad ću vam pričati o alatima koje koristim da bi došla do tog osjećaja sigurnosti i mira, da bi mogla prosto da dozvolim svom nervnom sistemu da kroz njega prođe to nešto što je inače bio primarni način preživljavanja u mom slučaju. Kao dete koje doživi traumu sa 6 godina i dođe u novu sredinu gde mora da se aklimatizuje i prilagodi brzinom svetlosti sa 6,5-7 godina na potpuno nove okolnosti, potpuno nove ljude, da ne pričamo o gubitku svega poznatog, znači prosto dete koje toliko previše toga mora u kratkom vremenskom periodu da savlada. Meni je jasno da moja trauma dolazi primarno odatle. Dakle, da mnoge stvari, mnoge obrasce ponašanja dolaze odatle. Ali samim tim što to znam, ne znači da više to neću osjećati i da se to više neće dešavati. Kao što sam rekla, to je zapis koji je ostao memorisan u mom telu. Ali ono što mi taj rad na sebi, ta spoznaja i to upoznavanje traume danas donosi jeste osjećaj kontrole i osjećaj prihvatanja. Osjećaj kontrole u smislu ja danas mogu da kontrolišem šta se sa mnom dešava. Tada nisam nisam mogla. Tada nisam mogla da razumem uopće šta mi se dešava i tada sam radila intuitivno što čovjek radi da bi preživeo u tom mom slučaju dete. Tako da danas više nisam dete i danas mogu da se pobrinem za sebe i sad ću pričati o prvom alatu koji meni pomaže da se negdje povežem sa sobom i da, kažem, kada zaustavim te misli koje me vode u fight modu, u taj mod preživljavanja, sve moram ja i sve ću odjednom, odmah i sada, jer ako to ne uradim, desit će se nešto strašno. Dakle, način kako izađem iz toga svesno danas je upravo sve ovo što sam vam pričala, kako pomažem sebi da dođem na jedno mjesto gdje mogu zaista da trezveno razmišljam i da mudro biram svoje naredne pokrete, a ne da letim kao muva bez glave, prosto da bih sve postigla na kraju. Znam da ne mogu da postignem sve, da nisam mašina i robot, nego sam čovjek i ljudsko biće. Prva stvar jeste, znači, taj moment da dozvolim sebi predah, odnosno da dozvolim sebi da pristignem, da pronađem u sebi razumijevanje da sam 5 dana izašla iz svojih rutina i bila u nekom potpuno drugom modu, da sam bila na odmoru, na putovanju, da prosto imam razumevanje da ne mogu odmah čim sam dotakla tlo svog dvorišta ili kuće da ponovo se vratim u tu verziju, znači da ne dešavaju se stvari na klik, da mom telu i nervnom sistemu treba vremena, ne samo mom nego svačijem, da treba vremena da se ponovo adaptira i da pristigne na lokaciju. Dakle, ne možemo ubrzati i požurivati određene stvari, moramo pomoći svom tijelu da se adaptira i lagano privikne na nove okolnosti, pa tek onda da uključimo um i da vidimo koje su moje obaveze i odgovornosti i mogućnosti i potencijali, šta je sad u ovom trenutku mogu da uradim, šta su prioriteti, šta je najhitnije, najbitnije itd. itd. Dakle, prva stvar koju činim i koju mi je donela telesna psihoterapija jeste povezivanje sa svojim telom kroz čekiranje svog tela i to radim na način što svesno prolazim kroz svoje telo, prvenstveno počevši od stopala. Dakle, osjetim svoje stopala na zemlji, promrdam ih, osjetim prosto podlogu koja me drži, da sam sigurna. Onda lagano krećem, bukvalno kao jedan mentalni sken, ka drugim delovima, da li su to onda listovi, kolena, butine, karlica, kukovi, kako je u stomaku, koji su osjećali, da li je negdje zgrčeno, da li je negdje stegnuto, stisnuto, kako dišem, da li dišem spontano, normalno ili dišem plitko, zadržavam dah, ne unosim dovoljno kiselnika. Taj moment gdje ja mentalno skeniram osjećaj u svom tijelu, meni donosi zapravo osjećaj, ono, tu sam, okej, okay, da vidimo gdje neštima, šta nije okej, okay, šta je ono što me čini da se osjećam loše, jer ako ne dišem, to je nešto što čini da se osjećam loše. Taj moment da ja stavim svoj svijest i fokus na disanje meni vraća ne samo kontrolu, nego taj osjećaj dokle dišem živa sam. I to je prva linija odbrane za strah, za anksioznost, za taj osjećaj ne mogu sve da postignem, što sad da radim. Dakle, ta konekcija sa telom, ta konekcija da vidim kako je dalje u telu, kako je u grudima, kako mi srce lupa, da li je ubrzano, kako je u ramenima, kako je u vilici, da li mi je vilica stegnuta, kako je u glavi. Opuštam svesno svoje telo i dozvoljavam sebi da pristignem na način da nekako osjetim sebe cijelu i da vidim na koji način mogu sebe da podržim, da donesem mir svom nervnom sistemu, da nekako zaista se opustim kako bih onda mogla da čujem jasnoću i da dobijem fokus u glavi, odnosno u umu, u mislima. Jer ako je moj fokus samo na mislima koje su u haosu, cijelo moje telo će biti u haosu. Meni će biti klupko emocija koje se samo prepliču i preplavljuju me. Imaš osjećaj da se gušiš i da ne možeš sve da postigneš. Ova tehnika koju primenjujem od kad idem na svoju edukaciju i kasnije u radu sa ljudima je nešto što je osnova. Dakle, to je prvi korak koji svako od nas može da uradi. Bilo da radi sa mnom ili sa nekim, jedan na jedan, bilo da evo sada sluša u besplatnu podcast epizodu. Dakle, imate informaciju, primijenite. Bukvalno zamislite da imate jedan sken i da prolazite kroz svoje telo od stopala, polako, jednu po jednu regiju, gdje god osjećate napetost, stisnutost, da puštate to i da probudite sve zapravo da jedini organ koji možeš da kontrolišeš su pluća i svoje disanje. Dakle, jedino svesno možemo da utičemo na svoje disanje, svoje pluća i tu kada pričamo o stabilnosti, sigurnosti, o tom momentu živa sam, nisam ugrožena. Kada pričamo o emociji straha, disanje je broj jedan alat koji nas vraća u bolji osjećaj. Čim dišem, čim mogu da udahnem, izdahnem. Znači, nije čudo što u paničnim napadima ili ne znam, u situacijama koje su teške nas uče da kako da dišemo, da je okej da imamo duboke udahe i izdahe, zato što prosto imamo tu blagodet da možemo da koristimo svoj um, da pomognemo sebi da prosto preživimo ili proživimo određenu situaciju uz pomoć daha. Kad ja pričam ovim jezikom telesne psihoterapije, to se zove silazak u telo. Znači silazak u telo znači svesno biranje, da stavimo fokus na to kako se osjećam i da svesno sebi pomognem na ovaj način i kroz disanje i kroz skeniranje da opustim svoje mišiće i da se osjetim dobro. Možemo to raditi i stojeći, možemo to raditi dok sedimo, s tim da kad sedimo možemo da uključiti i taj moment, aha, hajde da osjetim kako se osjećaju moje leđa kad osjećaju naslon stolice ili moje ruke koje osjećaju rukohvate ili moja karlica i moj sedalni deo kad osjećam stolicu, podlogu ispod sebe. Kako se osjećam kada vidim da sam podržana, da me nešto drži, da se osjećam sigurno. To su sve alati koje koristim, naravno, kažem prvo sebi, jer je to bila poenta čitavog rada i ono zašto sam upisala edukaciju, a kažem, naravno, danas mi je zadovoljstvo što to svoje znanje i iskustvo mogu sada prenosim i dalje i u radu sa vama. Tako da to je, ajde da kažemo, prvi moment kako da izađemo iz glave u kojoj je haotično, od koje kreće, od misli koje kreće prosto podizanje previše emocije s kojima ne znamo da se nosimo i vraćanje fokusa na telo tako da rešimo problem, da se zapravo smirimo u telu kako bi onda došlo i do jasnoće i fokusa u glavi, tako da naše telo prosto onda može da postigne. Ovako, naše telo nema kapacitet da isprati brzinu misli koje se dešavaju. Znači, prosto zbunimo ga i ono počne da baguje i onda se osjećamo loše. Moramo napraviti obratno. Povezati se sa telom, sići u telo kako bi mogli da čujemo jednostavno zapravo misli i koraka dalje koje treba da uradimo. Tako da, ako osjećate bukvalno sve ovo sada što pričam, to je prosto poziv za usporavanjem i, kao što sam rekla, povezivanje sa telom. Dakle, ako ste non stop u glavi, ako imate stalno ovaj osjećaj i tereta, pritiska, previše mi je, ne mogu, a moram, to je poziv za vas da krenete da izučavate ovu temu i da se zaista, da nekako dozvolite sebi priliku da upoznate i ostalih 6 sedmina vašeg tela, a ne samo 1 sedminu, to je glava. Dakle, imamo još i 6 sedmina, a to je ostatak tela, da vidimo kako da naučimo njegov jezik i da vidimo kako možemo da iskoristimo to znanje da pomognemo sebi da se osjećamo bolje i da živimo nekako kvalitetnije i da nemamo konstantno taj osjećaj ako stanem, ne znam, desit će se nešto strašno, bukvalno nepodnošljivo. Postoji još alata, znači ovo je nešto što stvarno radi i vrlo kratko traje i kako vežbate i primenjujete, sve mi lakše dođete u to stanje mira. Međutim, ponekad prosto ako je previše svega u glavi, previše i ne možemo tako lako, vraćaju nam se misli, lutamo, ne možemo toliko da ostanemo povezani sa svojim tijelom, postoje prosto momenti kada nam je to što osjećamo previše intenzivno i ne želimo da osjećamo telo, ja onda nekad uključim i druga čula. Uključim pogled. Naprimjer, počnem da lagano razgledam po prostoriji i dok mi spontano nestane pogled na nekoj tvari, predmetu, toplina lampe ili možda neko mekano ćebence ili cveće na stolu ili svetlost, nešto mi privuče pažnju i prijamim. I onda zapažem šta mi se dešava u telu, kako znam da mi prija, koji deo tela mi govori da prija. I onda nekako to me još dodatno opusti i smiri. Ako mi je potrebno još čula, onda uključim čulo zvuka. To mi je onako jako mi pomaže i baš me vraća taj osjećaj mira. Dakle, šta je ono što čujem? Koji su to zvuci? Da li je to u daljini zvuka automobila, ne znam, helikoptera ili glasova ljudi ili peleta koji sad dok ja snimam radi i greje kuću? Da li čujem ptičicu? Da li... Znači, prosto pokušavam da svoju svijest stavim na zvuk koji osjećam i pronalazim u tom zvuku opet to nešto što mi prija. Na koji zvuk ću da ostanem sa njim, da ga izvučem, izolujem i da se fokusiram na njega i pratim šta mi radi u telu. Kako se moje telo sve više opušta i tako dalje i tako dalje. Isto tako može biti i za miris, može biti i za ukus i za čulo dodira. Pratim svoje telo i ako me boli u ramenima, ako osjećam napetost, da mogu da stavim svoje ruke na ramena i da ih lagano i nježno protrljam, da se osjetim bolje, da sama sebi zapravo kroz dodir pomognem, da se povežem sa svojim telom i da učinim da se osjetim bolje. Tek onda, kada se osjetim u svom telu podržano, sigurno, smireno, dobrodošlo, opušteno, tek onda mogu da se popnem ponovo u glavu i svoj um i da čujem kad se razbistrete silne misli, ta haotičnost i hektičnost misli, ostanu zapravo one koje su najvažnije i onda mogu da ih čujem, mogu da ih vidim i mogu da kažem aha, ok, kako dalje. Dakle, tad mogu da uključim logiku i tad mogu da krenem sa pitanjima koje će mi pomoći da se bolje organizujem. Dakle, tek tad dolazi veština organizacije, planiranja i tako dalje. Ne možemo očekivati da glava može sve sama da uradi bez tela. Ne može, prosto, i nismo se rodili samo sa glavom, nego kažem sa cijelim tijelom. I ovo su tehnike koje vam u tome mogu pomoći, koje kažem ja koristim kod sebe i koje koristim u radu sa svojim klijentima. I sada bih nekako voljela za kraj da vam kada isprobate ovo, nadam se da hoćete, jer sam baš se potrudila da detaljno objasnim i to je vrijednost ove epizode, to je srž negdje da kažem rada kada se upoznajete sa ovim pristupom, kada dođete da radimo zajedno, ovo su vještine kojima vas ja učim i koje vi vežbate. Sad imate priliku da ih provežbate evo na ovaj način samostalno i apsolutno sam uverena da možete ukoliko vam je dosta prosto tog osjećaja preplavljenosti, tog osjećaja nemoćnosti, bespomoćnosti, tog osjećaja ne mogu više sve sama. Dakle, evo kako možete polako da krenete da vežbate, a kažem kada prođete sve ovo, ja ću vam sada podijeliti neka pitanja koja su moja iskustvena. Znači, prosto naravno da ja ta pitanja prilagođavam osobi sa kojom radim i ovo nije isto kao kad radimo jedan na jedan gdje je sva moja pažnja i fokus usmjerena na vas i vaš način razmišljanja, vaš nervni sistem i tako dalje. Ovo je dakle jedna perspektiva koju vam ja sad pružam iz nekog svog ličnog iskustva kako ja funkcionišem i šta meni pomaže. Naravno, ne bih voljela da ovo doživite sad kao neki ultimativni model kako treba raditi i šta treba raditi, nego kao jednu perspektivu koju ćete čuti pa ćete vidjeti onda da li vam je to nešto ok i šta od toga želite možda da probate. Meni bi bilo jako drago naravno da vam ovo služi da nešto od toga isprobate, ali ne morate reći aha, ovo samo ovako funkcioniše. Ne, ovo je jedan primjer, a u radu jedan na jedan sa vama vaš terapeut ili mentor ili sa kim god da radite će vam pomoći da negdje dođete do vašeg. Ali za to je potrebna dijalog, znači ne može ovako. Ne mogu ja sada napamet da znam šta je nekom od vas potrebno, ali mogu da podelim svoje iskustvo. Ono prvo što uradim jeste da sagledam okolnosti i obaveze, da, dakle da pristinem, da se adaptiram i da se umirim i tek onda mogu da kažem, vidim tu neku širu sliku. Aha, treba da se uradi to i to. I da onda negdje kažem od svega toga, imajući u vidu da poznajem sebe kako izgleda kako se zatrpam, da to nije dobro, da onda nekako tim vraćanjem sebe ovdje sada i prihvatanjem da ne mogu postići sve danas odmah i odjednom, da procenim svoje mogućnosti, da vidim kako se osjećam, dakle šta je ono što mogu da uradim, šta je ono što je moja odgovornost, šta je ono što niko drugi osim mene ne može da uradi i da izaberem prioritete, znači prosto ovo je moje, ovim se ja bavim, a koje stvari mogu da delegiram i tu uključujem svoju porodicu. Za početak će vam biti dovoljno zaista da podijeliš kako se osjećaš sa svojim ukućenima, da kažeš, ej, ja se sad trenutno osjećam preplavljeno, ono, ne znam odakle da krenem, čoveč, osjećam paniku zbog toga i treba mi tvoja pomoć i ajde da vidimo šta ko može da uradi. Ja uvek kada podelim, nije mi naravno uvijek bilo lako da to podelim, jer kao sve ja mogu sama, da ja da priznam da ja nešto ne mogu, ali kada sam krenula da komuniciram kako se osjećam svojim ukućenima, dakle svom mužu i svoje deci, iznenadila sam se količinom podrške, empatije i razumijevanja sam dobila od njih. Nekako da sam navikla da ja budem ta koja to daje, a nisam navikla da ja budem ta koja to dobije i naravno to jeste suština da učim da puštam i da mogu ja nešto da tražim i da dobijem. Ako živite sami ili nemate prosto u ovom trenutku svog života taj neki uži krug ljudi s kojim delite životni prostor, ok da nekog zoveš i da se ispričaš. Znači, ja ne mislim da je to jadanje i kukanje, ja mislim da je to samo baš mi treba sad u ovom trenutku da podelim s nekim kako se osjećam, jer mi ovo previše da sama nosim i jel imaš vremena da me saslušaš. I taj moment, verujem da znate taj osjećaj kada podelite sa nekim koliko je ono osjećaj da nam je pao teret sa leđa, sa ramena, upravo ono telesno sad ponovo, kada pričamo o tome da vam ima još više smisla, da zaokružimo negdje tu priču, dakle, prosto da dozvolimo sebi da deljenjem svog tereta da nekako umanjimo taj osjećaj i pritiska i da nam bude lakše, da onda možemo da dođemo opet, kažem, do neke jasnoće. Također, ono što, naravno, kažem, kada delegiram, kada se dogovorimo šta ko radi, ok, onda možemo da pređemo u akciju, ali opet vodim računa o tome da ne dovedem sebi u poziciju da ponovo uđem u taj mod, moram sve da stignem danas, ok, imam jasnoću, znam što treba da uradim, ali ajde da vidim kako u svemu tome mogu da ispratim svoj tempo i svoje mogućnosti i da ispoštujem to kako se ja osjećam, jer možda sam umorna od puta, možda se nisam dobro naspavala, možda smo ustali rano ujutro. Ok, imam jednu snoću i prioritete i znam što treba da se uradi, ali ajde da vidimo od svega toga šta je ono što ja u ovom trenutku zaista mogu i moram i šta je ono top stvar koja mora da se uradi, odnosno koja je potrebna da se uradi da bi ja ono mogla da nastavim da kažem, ok, sad ovo kad je završeno, sad mogu da usporim. A, dakle, u tome mi pomaže kako sebe podržavam, koji su moji resursi, šta je ono što mene puni. Činjenica da kad niste kući neko vrijeme, da kuća treba da se i ugreje i da se ne znam usisa i da se opere veš i tako dalje, da nekako ne stavim sebi, čim završim jedno moram drugo. Ne, nego ako sam, ne znam, oprala dve mašine veša i reširila ih, da mogu sada sedem i da popim kafu u svojoj kući, jer mi mnogo znači. Svi mi volimo da putujemo, ali volimo i ta osjećaj kad dođemo kući. Dakle, neću da preskačem nešto što mene puni, što mi je važno, samo zato što imam puno obaveza. I kažem opet, nevažno je da li ste putovali negdje i da li ovo se odnosi samo na to, nego generalno svakodnevici svog života kada dođete kući sa posla, najlakše upasti u taj mod moram sve ovo da obavim, ali gubimo iz vida taj moment da treba i da se napravi napunimo, da ne možemo fizički da postignemo, prosto nije normalno da radiš kao mašina, da nekako napravim sebi da mogu i da uradim nešto što je najvažnije, ako je to, ne znam, došla sam kući, nemamo ručak, ok, spremit ću ručak, ali ću nakon ručka da dam sebi pauzu od 15-20 minuta, pola sata. Zašto? Pa da bih mogla ponovo da se pustim u telo i da svom telu dam odmor koji mu je neophodan celog dana, koje sam provjela na nogama radeći itd. itd. Ok, ova epizoda je trajala malo više od 20 minuta, ali smatram da sam u njoj podijelila jako puno velikih značajnih stvari. Ukoliko vam je nešto od toga bilo korisno i primjenite, obavezno mi javite, jako se radujem svakom vašem feedbacku. Baš mi puno znači da čujem i vas i da imamo tu neku razmenu. Neko bih voljela da osjetim da ova razmena koju imamo dvosmjerna ulica. Ukoliko vam je potrebna pomoć sa ovom temom i generalno predstavlja izazov, naravno tu sam, uvijek se možete javiti za jedan na jedan razgovore. Do naredne epizode, šaljem vam pozdrave i zagrlje i uživajte u ostatku dana.